Eren egun geratu ziren aske bateragune auzian zigortutako hiru euskal preso politiko Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez eta Sonia Jacinto hain justu. Espetxean segitzen dute ordea Arnaldo Otegik eta Rafa Diezek zigorrak betetzeko hilabete batzuen faltan. Gaurkoan Rodriguezekin hitz egin dute Bilbo Hiria eta Labedi Irratiak elkarlanean egiten duten Hizpidea goizeko magazinean eta haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Rodriguezen hitzetan zoragarria da askatasuna berreskuratzea eta gertukoen maitasuna sentitzea. Horrek erakusten omen du ikaragarrizko herria dela gurea.
Zoragarri, altzara iritsi berritan gauza bera aipatzen duen, zoragarria da askatasuna berreskuratzea eta are zoragarriagoa, babes horrekin, alako nahi maitasun adierazpen olde horrekin aurkitzea. Ongi etorrian ere aipatu nuen, ikaragarrizko herria daukagula, esaten nuen kartela ez dela xamurra, dugu da inoren gainatuko, baina herriaren aldetik jasotzen dugun, euskal preso guztiek jasotzen dugun, jaso izan dugun babes horrek askoz eramangarriagoa egiten. Haiek gabe ziurrenik ez zateken posible izango. Horregatik, eskerre honeko hitzak besterik ez dauzkat jende horrentzat guztiaren.
Bakearen aldeko apustu egiteagatik zigortu dituztela argi utzi du Rodriguezek eta hori gogorra izanagatik ez dutela lortu duela 6 urte martxan jarritako prozesua eteterik. Espetxetik irten berritan ere euren ekarpena egiten jarraitzeko prest daudela adierazi du.
Bere garaian martxan jarritako prozesu hori etetea 6 urte beranduago arro eta lasai esan dezakegu hori ez du indikinoa ere lortu. Hori begibistakoa da, eta bestetik bere helburua ere batzen noski, jende jakin bat zirkulaziotik ateratzea. Zehazki eta bereziki, Arnaldo Otegi bezalako persona bat. Orduan, guretzako, 6 urte hauek esan bezala, zigorra izan dira, zigor gogorra, baina, zer esanik ez, aprobetxatu ere ongi, aprobetxatu ditugu, esaterako, Irlandan, esan hori zuten bezala, kartzela, unibertsitate bilakatzeko, eta, libre buruak ere, albait gehien formatzeko, behin kalera aterata, hemendik aurrera, papere garaian bezalaxe, geure ekarpena egiten jarraitu aldizatzeko.
Bakegintzaren bidean etorri diren urratsak espetxe barruan esperantzaz jaso dituztela azaldu du, baina bik ezin dutela bakea egin batek nahi ez badu eta nahi ez duena Espainia dela uste du Rodriguezek. Argatik horren aurrean ezkerra abertzaleak baliatu duen alder bakartasunari esker aurrera egin dela ez du zalantzan jartzen eta oraindik ere estrategia horrek gakoa izaten jarraitzen duela iruditzen zaio.
Bakea egiteko bederen beharrezkoa den beste alde horren jarrera zein den. Zentzu horretan, berriro diot, aurrera egin ahal izan bada, bai bakearen eremu horretan, baina bereziki askapen prozesuaren eremu horretan edo alde bakarrez egindako urratsei esker izan da. Gehiago esango nuke, eta da, orain bizi dugun blokeo egoera edo paralisi egoera berri hau gainbitzeko ere nere ustez errezeta bakarra hori xelera da, alde bakartasuna. Kasu hontan ez soilik gatazkaren ondorioen eremu horretan edo gatazkaren ondorio behitu ditugun afera horietan, baizik eta bereziki edo batez ere askapen prozesua bertan. Alegia, nik uste dut oso nabarmena dela estatuak galarazi egin nahi duela, ez soilik bakea iritsi dadin herri honetara, baizik eta bereziki Euskal Herriak bere eskubideen berreskurapenaren bide horretan, azken batean buruilabetza bide horretan aurrera egin ahal izan dezan, horregatik trabatzen ari da prozesua nolabait gatazkaren ondorioen eremu horretan, horregatik galarazi nahi du gatazkaren ondorio horiei atera bide demokratiko eta razonagarri bat ematea, eta horrexegatik gure erantzunak izan behar du alde bakartasun horretan sakontzea, bereziki berriro diot askapen prozesuari dagokionean.
Amaitzeko argi utzi du Kataluniako prozesuari inbidia puntuarekin begiratzen diola, eta horren aurrean Euskal Herrian dagoen egoerak kezka ere eragiten diola.
Ari gataizkiola, ez da prozesu horri begiratzen, ez prozesu horregatik, baizik eta prozesu horren aurrean nolabait Euskal Herrian agertzen ari garen jarrera zehuzer epelagatik, ez da. Nik uste dut, atzo ere, hori xe bera ipatzen duen, beste elkarrizketa batean, Katalunian une honetan ematen ari dena batalla estrategikoa da. Eta haiek dira une honetan nolabait bakearen etxaiden estatu honen aurka ari direnak, nolabait bakearen etxaiden estatu horren aparatu inposatzaile horretan urradurak eragiten ari direnak, eta horrek ustez Euskal Herria eraman beharko luke jarrera askoz aktiboago bat izatera, bai prozesu horren beraren defensan, eta zer esanik ez geure prozesua beraren askartzean, edo geure prozesua bera askartuz.